Shalom, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudariku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Keluaran pasal 20. Kemarin kita membahas mengenai bagaimana Allah memperkenalkan dirinya untuk mengawali ke-10 firman atau ke-10 perintah, atau dalam bahasa aslinya bisa dikatakan ke-10 statement. Dia atau Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan Allah yang membebaskan, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia tidak memperkenalkan diri, akulah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Dia tidak memperkenalkan diri, akulah Tuhan pahlawan perang. Dia tidak memperkenalkan diri sebagai aku Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak, Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada manusia sebagai Allah yang membawa pembebasan dari perbudakan, Allah yang memerdekakan, Allah yang menolong manusia. Dalam konteks ini adalah orang Israel keluar dari rumah perbudakan. Yang berikutnya kita akan mulai pada statement atau pernyataan atau prinsip yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian tertulis pada ayat yang ketiga dari Keluaran pasal yang ke-20. Bapak Ibu Saudara, yang pertama ini penting sekali. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada orang Israel, hei, aku Allah yang membebaskan engkau. Maka daripada itu, kamu punya obligasi, punya tanggung jawab. Tanggung jawabmu adalah kamu tidak boleh memiliki Allah lain lagi. Karena dengan menjadikan aku Allah, maka engkau telah menyatakan bahwa aku pembebas sejatimu satu-satunya. Juga mengatakan kepada Allah bahwa dia adalah sumber keselamatan dan kehidupan itu. Bapak, Ibu, Saudara, dengan menjalani prinsip yang pertama itu, hukum yang pertama ini dalam bahasa umumnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini menunjukkan bahwa ada satu etika moral yang baru yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Allah yang membebaskan itu menuntut kita melakukan etika moral yang baru, yaitu etika moral monoteism, atau Allah satu-satunya Allah, yaitu Dia saja yang menjadi sumber segala hal. Kalau kita lihat ke-9 hukum yang selanjutnya, kita akan melihat banyak etika moral kita, baik membangun hubungan dengan Allah dan sesama, baik cara kita membangun hubungan kehidupan kita dengan Allah maupun dengan sesama, bagaimana kita nanti menata aturan main di dalam hukum-hukum dengan sesama kita, aturan permainan dan lain sebagainya, atau hukum-hukum positif dalam perdata maupun pidana, semua diatur berdasarkan 10 prinsip ini. Tetapi landasan utamanya jelas, bahwa Dia Allah yang memerdekakan, menginginkan Bapak Ibu Saudara semua untuk tidak memiliki sumber kehidupan yang lain atau Allah yang lain. Hanya Dia saja yang membebaskan, hanya Dia saja yang menolong, hanya Dia saja yang memberi Anda harapan penghidupan, kehidupan yang merdeka, yang baru. Dalam konteks perjanjian baru, ini semua kita terima di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang agung itu. Tidak ada lain, Dialah satu-satunya sumber kita. Bapak Ibu Saudara, secara praktis, marilah kita mulai hari ini menyatakan bahwa Tuhan, Engkau segala-galanya bagiku. Tuhan, Engkau satu-satunya sumber kehidupanku. Tuhan, hanya Engkau saja satu-satunya pembebasku yang beri kemerdekaan padaku, sehingga aku memiliki etika moral yang baru, memiliki pemikiran yang baru untuk hidup bersamamu dan bersama sesamaku, sehingga aku berkenan di hadapanmu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita hari ini dan menolong Bapak Ibu Saudara untuk menjalani kehidupan hari demi hari secara berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam tentrem rahayu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku semua. Shalom dan selamat pagi. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita yang kita ambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Setelah kita kemarin memahami bahwa Allah yang memberikan 10 statement, 10 perintah, 10 pilar kehidupan kita ini memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang memerdekakan, Dia menghendaki supaya kita fokus hanya kepadanya. Tidak boleh ada Allah lain yang menjadi sumber pembebas, sumber kehidupan mereka. Hanya ada satu Allah saja. Dalam konteks orang Mesir adalah Yehova, dan pada konteks perjanjian baru kita memilikinya di dalam Allah Bapa kita melalui kasih karunia dalam Yesus Kristus. Dan saat ini mari kita baca mulai ayat yang keempat sampai ke-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Allah yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia-Ku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita dilarang membuat sesuatu yang menyerupai Allah kita dalam bentuk apapun? Yang pertama, Allah mau supaya hanya Dia saja yang menjadi sumber referensi dalam hal kebenaran, yang akan melandasi semua atau menjadi inspirator atau inspirasi bagi semua langkah dan keputusan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan dalam beretika moral, dalam menyusun hukum-hukum, dalam menyusun perencanaan hidup, bahkan dalam bisnis dan lain-lainnya. Sumbernya harus Allah saja, tidak boleh ada yang lain. Dan yang kedua, kita seringkali menemukan banyak pendapat bahwa hukum ini sudah enggak relevan, sudah enggak ada lagi di zaman modern ini, yang nyembah patung-patung. Tetapi jangan salah, itu pendapat yang sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Kita saat ini memiliki berhala-berhala yang lebih kompleks, lebih canggih, tidak kasat mata tetapi nyata, dan bahkan sangat mempengaruhi dunia, seperti mamon, yaitu uang, kekuasaan, seks, bahkan seni dan sebagainya. Apa bahayanya jika kita menyembah selain Allah? Kita menyembah sesuatu selain Allah, merendahkan diri kita, menjadikan selain Allah itu sumber referensi kita, ini akan menjadi sangat berbahaya. Hukum yang kedua ini menyatakan tidak boleh ada sumber referensi lain, sumber pemikiran lain, sumber hal-hal yang lain selain daripada Allah saja. Tidak boleh ada Allah yang kedua, Allah yang ketiga, Allah yang keempat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Harus hanya satu Allah, yaitu Allah yang memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu Saudara sebagai Allah yang memerdekakan, Allah yang menyelamatkan Anda dari rumah perbudakan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita hanya fokus kepada satu Allah saja yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus saat ini, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita, yang mau berkorban bagi kita, membebaskan kita dari kuk perbudakan dosa yang menghancurkan seluruh elemen kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa hidup berkenan kepadanya. Tetapi karena Yesus, kita dilayakkan, disucikan. Dialah sumber satu-satunya referensi dari setiap hal yang akan kita laksanakan di dunia ini. Etika kita, moral kita, aturan main kehidupan kita, usaha bisnis kita, bahkan tata cara ibadah kita harus memiliki satu sumber, yaitu dari Allah saja. Tidak boleh dari Allah kedua, ketiga, keempat. Hanya dari Allah yang kita panggil sebagai Bapa, yaitu sumber kehidupan kita di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Biarlah pagi ini atau hari ini kita menikmati kebenaran ini, berdoa kepada Allah supaya Allah mematrikan dalam hati kita dan menguatkan iman kita untuk menyatakan, Tuhan, Engkau satu-satunya segala-galanya dalam kehidupanku, menjadi seluruh seluruhnya dalam semua apa sumber-sumber referensi kehidupanku, hanya Engkau saja, tidak ada yang lain. Selamat pagi, salam tentrem rahayu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara hidup dan menjalani kebenaran firman Tuhan ini, hidup Bapak Ibu Saudara akan dirubah, akan diberkati, semakin kuat di dalam Tuhan, dan sanggup mengatasi segala tantangan zaman ini, karena Allah ada di pihak Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya ulangi ayat yang ke-6. Tetapi aku, yaitu Tuhan itu, menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua termasuk dalamnya, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Haleluya. Amin. Shalom. Senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudariku kembali. Hari ini mari kita membuka Keluaran pasal 20 ayat yang pertama dan yang kedua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Keluaran 20 memiliki perikop dengan judul ke-10 firman atau 10 commandment atau 10 prinsip dalam kehidupan. Sebelum prinsip yang pertama akan kita pelajari esok hari, kita harus ingat penekanannya di sini, Allah memperkenalkan kepada bangsa Israel, yang konteks sekarang juga memperkenalkan kepada diri kita sebagai Tuhan yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir atau dari tempat perbudakan. Dia bukan Allah yang tidak memiliki peranan, atau Allah yang hanya sekedar halo, aku Allah, aku Tuhanmu, turuti aku, ikuti perintahku. Tetapi di sini Allah memperkenalkan dirinya kepada orang Israel, begitu juga kepada kita, bahwa Dia adalah Allah yang memerdekakan, Dia Allah yang membebaskan, Dia Allah yang memiliki idea bahwa tidak boleh manusia menguasai sesamanya, melainkan harus mengasihi sesamanya. Dia memiliki penawaran ide kepada manusia bahwa manusia terus merdeka. Ini sangat luar biasa bahwa Allah yang membebaskan, Allah yang memerdekakan itu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum 10 prinsip, sebelum 10 commandment, sebelum 10 firman ini disampaikan atau diajarkan kepada manusia. Hari ini kita belajar bahwa Allah sangat mencintai kemerdekaan atau menghendaki manusia memiliki kemerdekaan. Demikian juga pada konteks perjanjian baru, ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, Dia menawarkan kemerdekaan kepada kita. Untuk itu, aplikasi yang penting bagi diri kita saat ini adalah, yang pertama, kita harus menyadari Allah kita adalah Allah yang tidak menyukai perbudakan. Yang kedua adalah kita harus memahami bahwa Allah sangat menghendaki manusia memiliki kemerdekaan, baik kemerdekaan di dalam rohnya, jiwanya maupun tubuhnya. Ini semua hanya bisa ditempuh melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang penting, bahwa kita tidak boleh menguasai sesama kita untuk kepentingan kita sendiri, karena Allah mengenalkan kepada diri kita sebagai Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari rumah perbudakan. Allah menghendaki manusia mengalami kemerdekaan. Selamat pagi. Saya percaya hari ini Anda sangat diberkati Tuhan. Dan biarlah firman ini dipatrikan dalam hati Anda, bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang memerdekakan, yang menolong umat manusia keluar dari belenggu perbudakan. Perbudakan apapun bentuknya itu, Tuhan sanggup melepaskanmu. Datang kepada Yesus Kristus adalah langkah yang sangat praktis yang dapat kita lakukan pada zaman akhir ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam tentrem rahayu bagi Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Shalom dan selamat pagi. Haleluya. Amin. Shalom. Salam tentrem rahayu bagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Keluaran pasal 20 dan kita akan beranjak atau menuju pada ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Pada kasus ini atau pada statement ini tidak hanya sebatas masalah mengumpat atau ekspresi dari kaget, ya Tuhan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam bahasa aslinya lebih dalam daripada hal-hal tersebut. Di dalam bahasa aslinya, lebih tepatnya jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini: jangan membawa-bawa nama Tuhan dan menyalahgunakan nama Tuhan untuk hal-hal yang sembarangan dalam konsepnya atau konteksnya, bicara mengenai untuk kepentingan pribadi dan hal-hal egoisme yang dipandang jahat di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kelanjutannya di sini dikatakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini sebuah pernyataan yang personal bahwa pelanggaran terhadap hukum ini adalah sebuah pelanggaran yang personal dipandang Allah. Ini masalah pribadi Allah yang Anda gunakan, yang Anda salah gunakan bagi sesama Anda dan untuk keuntungan Anda. Saat ini kita melihat banyak orang menggunakan nama Tuhan untuk menakut-nakuti orang, menggunakan nama Tuhan untuk menipu, menggunakan nama Tuhan untuk menyesatkan, bahkan ada yang menggunakan nama Tuhan untuk memotivasi membunuh sesamanya. Ini sungguh dosa yang besar dan dianggap Allah ini sangat pribadi sekali. Karena kita tidak hanya merusak agama Kristen atau merusak kepercayaan Kristen, tetapi dengan menyalahgunakan nama Tuhan, kita merusak citra diri Allah. Kita menjelek-jelekkan nama Tuhan. Tuhan menjadi seperti tidak berharga begitu di mata kita, dan hanya kita bisa manfaatkan atau kita gunakan untuk hal-hal yang jahat. Ini sangat dosa besar. Untuk itu kita harus menghindari hal-hal seperti ini. Jangan gunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan, ada beberapa ayat terjemahan yang menggunakan bahasa yang cukup unik, yaitu misuse atau digunakan dengan cara yang tidak tepat. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita belajar untuk tidak memanfaatkan dan membawa-bawa nama Tuhan untuk perkara-perkara yang tidak mulia, perkara-perkara yang egois, perkara-perkara yang jahat, bahkan perkara-perkara yang untuk memuaskan hawa nafsu kita, atau bahkan yang lebih buruk lagi, digunakan untuk memotivasi orang untuk membunuh sesamanya karena berbeda. Hari ini biarlah firman ini tertancap, tertanam, terukir di dalam loh hati kita, dan supaya kita ingat untuk selama-lamanya dan kita bagikan kepada generasi yang mendatang. Jangan pernah membawa-bawa nama Tuhanmu untuk perkara-perkara yang sembarangan dan membawa kepada dosa. Salam tentrem rahayu bagi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudariku sekalian di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat sejati kita. Mari kita melanjutkan pembacaan kita di dalam Keluaran pasal 20. Kali ini kita akan membahas ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Pada hukum yang ke-4 ini Tuhan mengajarkan, mendidik kita mengenai perkara yang luar biasa berkenaan dengan kehidupan manusia. Ingat pada waktu pertama kita membahas Keluaran pasal 20, Allah datang kepada bangsa Israel memperkenalkan dirinya pada waktu dia memberikan 10 perintah itu, bukan sebagai Allah yang menciptakan langit bumi, bukan sebagai Allah yang penguasa alam semesta, bukan sebagai Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan, tetapi jika dia memperkenalkan diri sebagai Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hukum yang ke-4 ini erat hubungannya, dan ini luar biasa. Hukum ini mempengaruhi bahkan merubah wajah politik dunia, wajah hubungan manusia dengan sesamanya. Pelajaran pertama dari hukum ini adalah Tuhan memulihkan pola pikir manusia atau bangsa Israel pada waktu itu, yang dari bangsa yang diperbudak menjadi bangsa yang merdeka. Dulu mereka bekerja tanpa istirahat, bekerja tanpa penghargaan, bekerja tanpa senang hati, bekerja dengan keterpaksaan, bekerja dengan luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau pada waktu Indonesia dijajah Jepang itu ada kerja Romusa, waktu dijajah Belanda itu kerja Rodi, bagaimana mereka bekerja dengan di bawah tekanan keterpaksaan dan seluruh hak-hak kehidupannya diambil. Hukum ini sedang menata manusia untuk menyadari bahwa ada satu waktu mereka memiliki hidup yang harusnya bisa mereka nikmati sebagai manusia, bukan sebagai budak. Dulu mereka hidup dalam perbudakan bagi kepentingan manusia, tapi saat ini berdasarkan hukum ini, ya, Allah menghendaki adanya sebuah keseimbangan, yaitu hidup tidak hanya untuk melulu bekerja, tidak hanya untuk melulu kita ini mengalami kelelahan karena memeras keringat kita, tapi Allah mengajarkan keseimbangan, bahwa manusia diingatkan bahwa alam semesta ini Dia yang buat, Tuhan yang buat. Jadi manusia memiliki kewajiban kepada Allah, termasuk manusia yang dibuat Allah itu pada hari ke-6 punya kewajiban kepada Sang Penciptanya. Jadi dia harus memiliki hari di mana hidupnya bagi Allah, hari di mana hidupnya bagi keluarganya, dan hari di mana hidupnya bagi pekerjaannya. Yang berikutnya, Tuhan mengajarkan hukum ini, yaitu ingat dan kuduskan hari Sabat ini. Dia selain mengingatkan bahwa dirinya yang menciptakan alam semesta dan manusia, Allah ingin manusia menyadari bahwa hidupnya itu berharga. Hidupnya itu punya nilai. Matius 12 ayat 12 menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik pada hari Sabat. Karena apa? Manusia ini berharga, jauh lebih berharga daripada domba dan sebagainya. Maka dikatakan untuk itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana kita akan berbuat baik kepada sesama kita, belajar untuk berbagi hidup kepada sesama kita. Hari Sabat adalah hari menikmati, merayakan hidup yang merdeka, hidup yang bersama dengan Allah, hidup yang menikmati berkat-berkat Allah. Keseimbangan di sini dibutuhkan. Hukum yang ke-4 ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu anti perbudakan. Itulah ada ide sebagai Dia Sang Pembebas itu. Dia tidak menginginkan manusia saling menguasai sesamanya, tapi Dia menginginkan sesama manusia itu bekerja sama, saling mengasihi, dan hanya mengabdi kepada Tuhan saja. Hanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan saja. Itulah juga kenapa etos kita dalam bekerja, sekalipun kita bekerja di bawah pimpinan manusia, kita harus melakukan pekerjaan itu untuk Allah, untuk kemuliaan Allah. Pada hukum yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Yang pertama, keseimbangan dalam hidup. Yang kedua, menghargai hidup. Dan yang ketiga, hidup ini berasal dari Allah. Dan pengabdian tertinggi kita, totalitas kita hanya untuk Allah. Salam tentram rahayu bagi Bapak Ibu dan Saudaraku semua. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pada hari Minggu yang indah ini, yang cerah ini, berkat Allah melimpah turun atas Bapak Ibu Saudara, berkat dari Bapa di surga, kasih rahmat kesetiaan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus 24 jam tanpa henti menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Yesus memberkati Anda. Amin. Shalom, salam tentrem rahayu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, perenungan kita dari Keluaran pasal 20. Kita akan membuka ayat yang ke-13, di sana dituliskan, jangan membunuh. Ini menjadi hukum yang keenam atau statement yang keenam atau prinsip yang keenam di dalam kehidupan kita bersama dengan Allah. Pemahaman yang benar akan hukum ini dapat menjadikan kita semua memiliki paradigma yang benar mengenai hubungan dengan sesama dan alam semesta di sekitar kita berkenaan dengan hilangnya nyawa seseorang. Di dalam bahasa aslinya, kata membunuh menggunakan kata rasah. Dalam King James Version diterjemahkan menjadi kill. Dan di terjemahan lain yang lebih baik, yaitu menggunakan kata murder. Berdasarkan konteksnya, berdasarkan konteks dalam Alkitab maksud saya, kata tersebut memang lebih tepat digunakan atau diterjemahkan dengan kata murderer. Kata kill dan murder memiliki perbedaan antara penggunaan kekuatan yang mematikan guna mengambil nyawa orang lain. Kalau kill itu berdasarkan hal yang legal, murderer berdasarkan yang tidak legal. Hal ini juga sangat benar-benar dinilai oleh Allah dan dinilai oleh hukum-hukum yang diinspirasikan oleh Allah, yaitu di mana dikatakan di sana pemerintah-pemerintah itu berasal dari Allah dengan segala hukum yang ditegakkannya. Maka ini hal yang sangat tidak sederhana atau yang sangat tidak sepele. Berbeda dengan zaman-zaman di masa lampau, masa kegelapan, nyawa orang itu sepertinya tidak ada gunanya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya yang berpegang pada Alkitab, kita harus memahami hukum ini dengan benar. Kita kembali. Kill memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mengambil nyawa suatu makhluk. Bisa binatang, bisa pohon, bahkan manusia. Akan tetapi dalam kasus mengambil nyawa manusia ini secara legal, contohnya ketika Anda sebagai polisi dan Anda harus melakukan eksekusi hukuman mati. Atau Anda sebagai tentara, Anda harus mempertahankan bangsa dan negara Anda, keluarga Anda dari tangan agresor yang akan menggagai dan menguasai, merampas kemerdekaan dari kehidupan Anda. Sebagaimana Allah memberikan ide awal ketika memperkenalkan dirinya dalam memberikan hukum ini. Akulah Allah yang membawamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan itu. Ini semua harus berdasarkan etika moral yang Alkitabiah, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat bahwa penyebab pembunuhan atau murderer adalah kebencian sebagaimana ditulis dalam 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Kebencian adalah motivasi utama seseorang untuk melakukan murderer atau pembunuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masih ingatkah Anda tentang kisah Kain dan Habel? kebencian Kain sangat luar biasa ketika memuncak, akhirnya dia melakukan pembunuhan juga. Akan tetapi jika Anda melakukannya karena ada landasan legal berdasarkan Alkitab dan undang-undang, maka hal tersebut dikatakan sebagai kial. Contohnya tadi, dalam peperangan, ya, dalam mempertahankan hidup Anda dan keluarga dari para penjahat atau dari para agresor. Secara landasan hukum, bahkan hukum positif di Indonesia pun Anda akan dibilang. Dan berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut di atas, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita menemukan beberapa hal yang perlu kita cermati, renungkan, dan catat serta simpan dalam hidup kita. Yang pertama, hukum ini melarang manusia menghilangkan nyawa sesamanya untuk maksud dan niatan yang jahat dan tidak bermoral demi pemuasan hawa nafsu kebencian si pelaku. Yang kedua, dengan membunuh atau Anda melakukan murderer, maka sebagai pelaku Anda sedang merampas kemerdekaan hidup seseorang untuk menjalani kehidupannya di hadapan Tuhan di muka bumi ini. Masalah benar atau tidak dia hidup itu urusan Allah. Selama Anda melakukannya dengan niatan tidak benar, maka Anda berdosa. Yang ketiga, mengenai aborsi, etunasia, dan bunuh diri. Ini semua adalah tindakan yang bisa dikategorikan sebagai amoral. Jika Anda melakukannya, kembali lagi tidak sesuai dengan etika moral yang Allah telah tentukan. Di mana hukum-hukum Allah melarang orang menghilangkan nyawa orang lain karena kebencian, karena hawa nafsu, karena keinginan egois pribadi seseorang. Dan yang keempat, Anda dapat dibenarkan untuk mengambil atau menghilangkan nyawa seseorang jika Anda adalah aparatur negara, jika Anda memiliki dasar legalitas sesuai yang kita bahas di atas tadi. Sebagai tambahan untuk poin yang ketiga tadi, bahwa aborsi, etunasia, dan bunuh diri adalah tindakan yang amoral dan merupakan murder, karena itu adalah ekspresi perlawanan seseorang kepada kehendak Allah yang diwujudkan dengan ketidakpunyaan iman orang tersebut atas kehendak dan aturan main Allah di muka bumi ini. Roma 14 ayat 23 bagian B menyatakan dengan jelas, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, segala sesuatu Bapak Ibu Saudara yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sekali lagi, dengan mentaati dan memahami hukum ini, maka Anda akan dapat menjalani kehidupan dan dengan berbahagia bersama sesama Anda demi kemuliaan Allah. Salam tentrem rahayu bagi Bapak Ibu Saudara semua. Biarlah berkat daripada Bapa di surga, rahmat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian dengan penyertaan Roh Kudus 24 jam tanpa henti dengan nasihatnya yang ajaib bagi Anda semua. Dalam nama Yesus, berkat itu turun atas Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.